президент Латвии встречается с руководством неотложной помощи, чтобы обсудить готовность медиков к чрезвычайным ситуациям. Вместе с нами на прямой связи глава службы неотложной медицинской помощи Лена Ципула. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4.
Добрый.
Итак, сегодня вот вы встречаетесь с президентом. В чем основной месседж, который вы со своей стороны хотели бы ему донести?
Президент ieradīsies šodien atliekamās palīdzības dienestā sakarā arī ar to, ka dienestam šogad ir 15 gadu jubileja, un prezidents izteica vēlmi tikties ar mūsu mediķiem klātienē, pārunāt ar viņiem dažādus jautājumus. Vadības līmenī vairāk apspriedīsim to, cik gatavs dienests ir dažādiem izaicinājumiem ārkārtas situācijām, gan civilajā dzīvē, tātad negadījumiem, kas var notikt civilos, piemēram, plūdiem vai ugunsgrēkiem, un, protams, pieskarsamies tiem jautājumiem, kas skar civilu militāro sadarbību, jeb mūsu gatavību, izaicinājumiem, kas var būt saistīti ar militāriem notikumiem.
Итак, одним из поводов станет, собственно, 15-летний юбилей, который в этом году празднует неотложная медицинская помощь с момента своего учреждения. Так, кроме того, будут обсуждаться вопросы готовности к различным вызовам и катаклизмам, среди них и наводнения, ну, в том числе и различные возможные военные риски сотрудничества с военными службами. И как же вы на данный момент оцениваете общую готовность службы к чрезвычайным ситуациям?
Jāsaka, ka dienestā katastrofu medicīnas plāns darbojas jau kopumā nozarē vairāk kā 10 gadus, un mums ir bijusi liela un plaša iespēja to pilnveidot gan dažādās mācībās, gan arī jāsaka, ka vislielāko ieguldījumu mēs spējām pienest Covid-pandēmijas laikā, kad virkne no tiem jautājumiem, kas skar noturību, darbības nepārtrauktības nodrošināšanu, lielu cietušo skaitu dažādu konkrētu resursu nepieciešamību bija par pamatu, lai mēs būtu arī daudz gatavāki brīdī, kad redzējām Ukrainā iebrukumu un kad sabiedrībā aktīvi sākām runāt par kopējo gatavību arī tādā veida situācijām. Un tāpēc varam atzīt, ka šis te plāns mums ir ļāvis pašlaik strādāt vairāk pie pilnveides un slīpēšanas un mērķētiem pasākumiem un nav jādara nekas no jauna, no nulles.
Итак, уже некоторое время существует план по предотвращению таких чрезвычайных ситуаций и работе в том, чтобы работать с последствиями этих чрезвычайных ситуаций. COVID многому научил, и в том числе опыт украинских коллег. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы этот план можно было усовершенствовать, а не, собственно, создавать его с нуля. А где планируется и возможно усовершенствовать? В чем вы видите необходимость этих усовершенствований?
Protams, ja mēs runājam par militāru raksturu notikumiem, tie ir pilnīgi jauni apstākļi, kuros mums vajadzētu strādāt, un šādas pieredzes Latvijas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam nav. Tāpēc jau labu laiku veidojam simulācijas pietuvinātas šādiem notikumiem, sadarbojoties ar zemesardzi un nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Tāpat virkne pielikumu, kas saistīti ar specifiskiem resursiem šādu situāciju, pārvarēšanā, un viens no galvenajiem uzdevumiem ir pilnveidot šo te dienesta noturību, jeb spēju strādāt visdažādākajās situācijās pie elektrības pārāvumiem, sakaru pārāvumiem, piegāžu ķēžu pārāvumiem. Arī šādas situācijas pašlaik mēs plānojam, veidojam gatavību un noturību tādām.
Итак, если речь идет о военных чрезвычайных ситуациях, то такого опыта у неотложной медицинской помощи Латвии, к счастью, на данный момент нет. Однако вместе с тем проходит симуляция, ну, что называется, учение вместе с военными для того, чтобы такие ситуации предотвращать и работать в условиях, когда происходит нарушение поставок электричества и других вызовов, с которыми приходится иметь дело в момент, когда такие чрезвычайные ситуации военного характера происходят. А как вы оцениваете материальную готовность, собственно, неотложной медицинской помощи? Всего ли, иными словами, хватает для того, чтобы предотвратить?
Jā, mūsu ikdienas darbām pašlaik ir pilnīgi viss nepieciešamais, un runājot par ārkārtas situācijām, mums ir gan palielināts mūsu rezerves autoparks, tātad atjaunojot mašīnas autoparku, mēs esam ieguvuši iespējas palielināt rezerves. Tāpat mums ir specifiski veidotas rezerves operatīvās, kuras mēs varam piesaistīt notikumiem ar daudz cietušajiem pašā dienestā, un jāsaka, vakar tika pieņemts arī turisks lēmums piešķirt vairāk kā 1,5 miljonus eiro valsts materiālo rezervju atjaunošanai, un arī nākamajā gadā ir plānota papildus finansējums, kas nozīmētu, ka arī resursus pašlaik tiešām ar valdības atbalstu un veselības ministrijas iesaisti tiek palielināt šie te resursi, un mēs tādā veidā ceļam savu gatavību.
Итак, во-первых, надо упомянуть обновление, собственно, автопарка, то есть, собственно, машин, карет скорой помощи, которые могут быть доступны в случае чрезвычайной ситуации. И также вчера было принято историческое решение об увеличении на 1,5 миллиона финансирования для обновления такого материального резерва. А могли бы вы очертить, собственно, а что может произойти и как будет действовать неотложная медицинская помощь в такой вот час X? Я понимаю, что это очень зависит от конкретной ситуации, но вместе с тем какие-то общие хотя бы планы.
Tas, kādām situācijām mēs gatavojamies, protams, pirmām kārtām ir šī darbības nepārtrauktība, ja tie varētu būt dažāda veida traucējumi mūsu jau tagad gan sakaru sistēmās, gan piegāžu sistēmās, elektrības padevē. Mēs, protams, gatavojamies hibrīd kara elementiem un izaicinājumiem ar notikumiem, kas saistīti ar kaut kādiem daudz cietušajiem noteiktās vietās kā hibrīda elementiem. Un, protams, kopā ar Nacionālajiem bruņotiem spēkiem strādājam arī pie tādu situāciju simulācijas un izspēles, kad mums būtu jārunā par konvencionālu iebrukumu, kas nozīmētu, ka mums būtu jāsniedz atbalsts karavīru transportēšanai uz ārstniecības iestādēm no frontes līnijas. Un šiem pasākumiem katru gadu mums ir vairākas mācības sadarbībā arī ar NATO, tā kā šī gatavība tiek audzēta gan hibrīd situācijām, gan konvencionāliem notikumiem.
Итак, речь идет и о работе в затрудненной ситуации, когда происходит прерывание поставок электроэнергии и других необходимых вещей, и в том числе в случае гибридной войны, множественного наплыва жертв, так в том числе и в случае конвенционального военного столкновения, когда может увеличиться количество, собственно, жертв пострадавших в результате этого военного столкновения. Речь идет о солдатах и вот деятельности неотложной медицинской помощи в этих условиях. А что в данном случае важно знать рядовому слушателю, рядовому жителю этой страны, как себя вести, что можно самому, как принять участие в, возможно, даже в помощи для неотложной медицинской помощи, как, чтобы вы могли сказать?
Ja mēs runājam par iedzīvotāju, par Latvijas sabiedrības locekli, ir vairākas būtiskas lietas. Pirmkārt, protams, tā ir 72 stundu soma, kas nozīmē, ka cilvēkam ir sagatavots komplekts krīzei, gan lai viņš varētu evakuēties nepieciešamības gadījumā, gan iespējams izdzīvot noteiktu stundu skaitu, ja nav elektrība vai nav ūdens vai nav pārtika, bet tas, ko gribu uzsvērt kā neatliekamās medicīnas palīdzības dienas direktors, noteikti svarīgi šai 72 stundu somai. pirmā ir ielikt gatavību un zināšanas sniegt pirmo palīdzību, jo tādos lielos notikumos, protams, ka sīkas traumas vai saslimšanas vai kaut kādas nebūtiski notikumi ar veselību noteikti nav tās situācijas, uz kurām dosies palīgā mūsu mediķi, tāpēc ļoti, ļoti svarīgi, kad iedzīvotāji ir gatavi viens otram nodrošināt pirmo palīdzību. Iedzīvotājiem ir savi ikdienas medikamenti, ja viņi ir hroniskie slimnieki, tad rezerves 72 stundu somā, lai viņi nepiedzīvo, teiksim tā, kaut kādu situāciju sāsināšanos hroniskai slimībai. Un ir ļoti svarīgi arī šī gatavība palīdzēt un saviem līdzcilvēkiem, kas nozīmē, ka ir jābūt apmācītam veikt elementārus pirmās palīdzības darbības.
А где можно пройти такие курсы по развитию своих навыков предоставления медицинской помощи?
Jā, ir virkne iestāžu vairāk kā 40 Latvijā, kuras var meklēt neatliekamās palīdzības dienesta mājaslapā speciālā sadaļā un arī elektroniski pieteikties mācībām šajās vietās, jo, protams, tas ir atkarīgs no tā, kurā reģionā cilvēks dzīvo, kur viņam būtu ērtāk iziet šo apmācību un jāatzīmē, ka jā, šie ir maksas kursi, pa kuriem iedzīvotājiem pašam tad ir arī jāapmaksā to veikšanu. Tā kā tur ir jāizvēlas pašam sev ērtākais un piemērotākā vieta.
Да, понимаю, обобщу, да, значит, важно, во-первых, иметь такую тревожную сумку, где были бы доступны необходимые, в том числе и медикаменты, по крайней мере, не менее, чем на 72 ближайших часа, и запаситесь резервными медикаментами в случае хронических заболеваний, советуют наши собеседницы, и также не забывайте о том, чтобы поддерживать, развивать и вообще иметь такие знания по предоставлению первой помощи. Можно пройти такие курсы, они, правда, платные, но, тем не менее, довольно большое количество институций предлагает пройти такие курсы первой неотложной помощи. Благодарю вас за то, что были вместе с нами в эфире. Вместе с нами была глава службы неотложной медицинской помощи Лейан Ципола. Поздравляю с 15-летним юбилеем службы. Также, да, это станет поводом для сегодняшнего разговора между руководством неотложной помощи и президентом. Ну, а мы переходим к другим темам.